Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է Արագածոտնի մարզ, մասնակցել է Էջմիածնի հիմնադրման տոնակատարությանը և իր ելույթում նաև մեսիջներ է հղել քաղաքական որոշ ուժերի։
Դուք ուզում եք ամեն ինչ անել, որ այս հեղափոխությունը դառնա սասումի զայրույթի հեղափոխություն, բայց դա ձեր մոտ չի ստացվելու։
Վարչապետի կինը Աննա Հակոբյանը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ գծում այսօր խաղաղության ուղերձ է հղել հակամարտ կողմերին։
Խնայել սահմանի այս և հակառակ կողմում կանգնած հայ և ադրբեջանցի 18-20-ամյա զինվորների կյանքերը։
Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, կկրկնենք տեսակետների խաչմերուկում Էդմոն Մարուկյանի և Դավիթ Հարությունյանի բանավեճը, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հրազենային կրակոցներից սպանվել է Հայաստանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Կարո Կարապետյանը, իսկ մեկ այլ նախկին պատգամավոր Հարություն Ղարագրոզյանը նախնական վարկածով ինքնասպանություն է գործել։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության հնարավոր է այդ միջադեպերի միջև կապ կա։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հոկտեմբերի 6-ին Երևանի նոր մարաշում գտնվող Այգի ռեստորանային համալիրում ժամը 22:40-ի սահմաններում հնչած կրակոցների հետևանքով Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է Կարո Կարապետյանը։ Նույն ռեստորանային համալիրից հրազենային վնասվածքով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել Սարգիս Ավակյանը, ում այս պահին վիրահատում են, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսօր առավոտյան Զովունիում հայտնաբերվել է Հարություն Ղարագոզյանի դին գլխի շրջանում հրազենային մահացու վերքով։ Ոստիկանության Facebook-յան էջում հրապարակված հաղորդագրությունում նշված է, որ մահացածի աջ ձեռքում եղել է ատրճանակ, նախնական տվյալներով Ղարագոզյանը ինքնասպանություն է գործել։ Ոստիկանության հաղորդագրությունից նաև պարզ է դառնում, որ որոշակի կապ կա Ղարագրոզյանի մահվան և նոր մարաշ վարչական շրջանում գտնվող Այգի ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած կրակոցների միջև, որոնց հետևանքով սպանվել էր Կարո Կարապետյանը։ Այգի ռեստորանային համալիրում կատարված զննությամբ հայտնաբերվել է ատրճանակ, որը պատկանում է Հարություն Ղարագրոզյանին։ Բերետա մակնիշի այդ ատրճանակով նա պարգևատրվել էր վարչապետի որոշմամբ 2001 թվականի մարտի 22-ին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, շնորհավորել և բարեմաղթանքներ է հղել նրան ծննդյան օրվա առիթով։ Վարչապետը նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի նախագահին։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում մասնավորապես նշված է. «Գոհունակությամբ եմ արձանագրում, որ մեր երկրների միջև համագործակցության խորացման փոխադարձ շահագրգռվածությունը թույլ կտա հետագայում ևս օգտագործել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջպետական համագործակցության զգալի ներուժը, հարստացնելով հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները, ինչպես նաև նպաստելով մեր տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ամրապնդմանը»։ Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Իր ուղերձում պարոն Սարգսյանը նշել է. «Համոզված եմ, որ մեր համատեղ ջանքերը կշարունակեն ամրապնդել դաշնակցային փոխգործակցությունը ի շահ Հայաստանի և Ռուսաստանի»։ Լատվիայում հոկտեմբերի 6-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների նախնական հաշվարկով առաջին տեղում ռուսամետ համարվող համաձայնություն կուսակցությունն է, այն ստացել է ընտրողների քվենների մոտավորապես 20%-ը, 5%-ի շեմը հաղթահարել և խորհրդարան են անցել 7 կուսակցություններ և դաշինքներ։ Խորհրդարան անցած նոր պահպանողականների առաջնորդը պատրաստակամություն է հայտնել կոալիցիա կազմելու համար բանակցություններ վարել մյուս ուժերի բացառությամբ համաձայնություն կուսակցության հետ, իսկ համաձայնության կուսակցության ղեկավար Ռիգայի քաղաքապետ Նիլ Ուշակովը ասել է, թե առանց իրենց կուսակցության մասնակցության կայուն և կենսունակ կոալիցիա կազմելու որևէ կոմբինացիա հնարավոր չէ։ Այդ կուսակցության քննադատողները պնդում են, որ այն կապեր ունի Կրեմլի հետ, վկայակոչելով համաձայնության և Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցության միջև 2009-ին ստորագրված համաձայնագիրը, սակայն Նիլ Ուշակովն ասել է, թե այդ համաձայնագիրը վերջերս չեղյալ է համարվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել էր Արագածոտնի Մարս տարբեր բնակավայրերում, հազարավոր մարդիկ էին նրան ջերմորեն դիմավորում։ Էջմիածնում նա մասնակցել է քաղաքի հիմնադրման տոնակատարությանը և իր ելույթում Փաշինյանը, այսպես ասենք, նաև մեսիջներ է հղել քաղաքական որոշ ուժերի, ասելով, թե նրանք փորձում են սիրո և համերաշխության հեղափոխությունը վերածել ցասումի և զայրույթի հեղափոխության, բայց դա նրանց մոտ չի ստացվի և նրանք կհայտնվեն քաղաքական աղբանոցում։ Լսենք նրա այսօրվա ելույթի այդ հատվածը։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է օրինականություն և ազատություն։ Այսօր Հայաստանի քաղաքացին իրեն զգում է հաղթանակած։ Եվ գիտեք, ցավոք, Հայաստանում դեռ կան ուժեր, կան քաղաքական կուսակցություններ, ովքեր իրենց վատ են զգում ժողովրդի համատարած լավ զգալու պայմաններում, ովքեր դեռ ուզում են մարդկանց անվստահություն ներշնչել, ովքեր ում մտքով նույնիսկ ասնում է, թե կարելի է ժողովրդի հաղթանակը խլել ժողովրդի ձեռքից։ Ես չեմ ուզում ասել, որ այդ մարդկանց ուղղակի հուսախապություն է սպասվում։ Այդ մարդիկ նույնիսկ չեն պատկերացնում հին կոռուպցիոն համակարգը, նույնիսկ չեն պատկերացնում, որ ինքը որևէ շանս Հայաստանի Հանրապետությունում չունի, որևէ շանս չունի, եւ հաստատեք դա, որ չունի որևէ շանս։ Բայց ես ուզում եմ ասել այդ քաղաքական ուժերին, որ պետք չի վատ զգալ սեփական հայրենիքում այն պայմաններում, երբ ժողովուրդը լավ է զգում, մեր ժողովուրդը հաղթել է, եւ մի փորձեք որևէ ձևով անմտությամբ փչացնել այդ հաղթանակը, դա ձեզ մոտ չի ստացվելու, դուք կարող եք միանալ այդ հաղթանակին, դուք կարող եք հանձնվել ժողովրդի առաջ, որովհետեւ սա սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն է։ Դուք ուզում եք ամեն ինչ անել, որ այս հեղափոխությունը դառնա ցասումի, զայրույթի հեղափոխություն, բայց դա ձեր մոտ չի ստացվելու, որովհետև Հայաստանում հաղթել է սերը, միասնությունը ազգային, և որևէ մեկը չի կարողանալու խաթարել մեր այս միասնությունը, ժողովրդական միասնությունը։ Ես ուզում եմ ասել, եւ բոլորս էլ արձանագրել ենք, որ այն հեղափոխությունը, որը տեղի ունեցավ Հայաստանում, դա արժեքների հեղափոխություն էր։ Այն ժամանակ մարդիկ շատ էին ասում, գրում էին իրենց Facebook-յան էջերում, եւ ես դա ուզում եմ հիշեցնել, գրում էին, եւ այսօր էլ այդպես է, գրում էին, որ հայը հային երբեք այսքան շատ չի սիրել։ Այսա մեր հեղափոխության ամենամեծ հաղթանակը, որ հարևանը հարևանին, ընկերը ընկերոջը, նույնիսկ թշնամին թշնամուն երբեք այսքան շատ չի սիրել, ինչքան այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում թշնամիներ չկան։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության որևէ այլ քաղաքացու թշնամի լինել չի կարող, որևէ հայ, որևէ հայի թշնամի լինել չի կարող։ Եվ այս է պատճառը, որ մեր հեղափոխությունը հաղթել է, մեր հեղափոխությունը հաղթել է սիրով և հանուն սիրով, մեր հեղափոխությունը հաղթել է համերաշխությամբ և հանուն համերաշխությամբ։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք շարունակենք դա, և մենք ուզում եմ, որ մենք ուխտանենք մեր հոգևոր մայրաքաղաքում, որ մենք շարունակելու ենք սիրել իրար, որ մենք մեր երկրում չունենք թշնամիներ, որ մեր որևէ հայրենակից չի կարող մեզ թշնամի լինել, եւ թող որևէ հայրենակից մեզ թշնամի չընկալի։ Բայց այս ամենը չի նշանակում, թե Հայաստանում կարող է լինել ամենաթողություն եւ ապօրինություն։ Բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն արհամարել օրենքը, արհամարել իրավունքը, արհամարել ժողովրդի կարծիքը, արհամարել ժողովրդի պահանջը, նրանք կհայտնվեն պատմության աղբանոցում։ Եվ ես ցավում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության որոշ ուժեր շատ հաստատուն քայլերով քայլում են դեպի պատմության աղբանոցը։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ետ կանգնեք ձեր այդ ճանապարից, եւ միայն դուք կարող եք ետ կանգնել այդ ճանապարից։ Հին հայկական ասացված կա, ասում է, ով ինչ անի, իրեն կանի։ Լավ բարի քայլեր կանեք, ժողովրդին ընդառաջ քայլեր կանեք, ձեզ է կանում, հարգանք ցույց կտաք, ժողովրդի պահանջը կլսեք, ժողովրդի նկատմամբ հարգանք կցուցաբերեք, ձեզ է կանում։ Եթե կարհամարեք ժողովրդի պահանջը, եթե կարհամարեք Հայաստանի պետական եւ ազգային շահը, ձեզ եք արժանացնում արհամարանքի, որովհետեւ ուրիշ տարբերակ չկա, ժողովուրդը հաղթել է, եւ սրանից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդը հաղթելու է անընդհատ, ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս, ամեն տարի։ Այսօր շատ են բողոքում, բորբոքում, ահազանգում, թե Հայաստանում բռնապետություն կհաստատվի, թե Հայաստանում բռնապետություն է հաստատվում։ Ոմանք շաբաթը 3 անգամ վազում են Բրյուսելներ, Ստրասբուրգներ, Մոսկվաներ, Վաշինգտոններ, ապացուցելու համար, որ գիտեք, Հայաստանում մի սարսափելի բռնապետական ռեժիմ է հաստատվում։ Հայաստանում չի կարող որևէ մեկը բռնապետական ռեժիմ հաստատել, չի կարող, ով ուզում ալինի, անկախ նրանից կուզենա թե չի ուզենա։ Նախ բռնապետությունը մեր արժեքներին հակառակ է, մեր արժեքը ժողովրդավարությունն է, մեր հավատամքը օրինականությունն է, մեր առաքելությունը ազատությունն է։ Բայց եթե նույնիսկ որևէ մտքով անցնի, որևէ մեկի մտքով անցնի Հայաստանում բռնապետություն հաստատել, նա կհայտնվի ոչ միայն պատմության, այլև սանիտեկի աղբանոցներում։ Սա է ճշմարտությունը, ժողովուրդ ջան, սա է ճշմարտությունը։ Ես ուզում եմ, գիտեք, ես ուղղակի ցնցված եմ ձեզանով, ցնցված եմ երեխեքով, ցնցված եմ ես մտնոլորտով, եւ անկեղծ ասած ես մտնոլորտի պայմաններում շատ դժվար է խոսել, որովհետեւ խոսքեր չունեմ, որովհետեւ ես ընթացքում դուք ամեն ինչ ասեցիք, այն ինչ որ ես պիտի ասեի, ինչ որ ես պիտի փորձեի ցույց տալ, ի ցույց դնել, դուք ամեն ինչ ասեցիք, եւ ես հիմա ընդամենը կարող եմ մի բան ասել։ Շնորհավորում եմ ձեզ Էջմիածնի տարեդարձի կապակցությամբ, այդ հազարամյա, երկհազարամյա տարեդարձի կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ ձեզ ձեր հաղթանակների, ձեր ազատության կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ ձեզ նոր Հայաստանի եւ նոր ապագայի եւ նոր գալիքի եւ նոր հաղթանակների կապակցությամբ, որոնք հիմա մոտենում են եւ անխուսափելի են։ Եվ կարող եմ ասել ընդամենը, որ սիրում եմ բոլորի, որ խորարվում եմ բոլորի առաջ, որ հպարտանում եմ բոլորով, որովհետև դուք ազատ, հզոր, հպարտ Հայաստանի Հանրապետության հաղթանակած քաղաք։
Աննա Հակոբյանը, Նիկոլ Փաշինյանի կինը այսօր Լեռնային Ղարաբաղում էր։ Ֆրանսիայից վերադառնալուց հետո նա Ղարաբաղ է գնացել եւ հենց Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հակամարտ գծում զինվորների կողքին կանգնած խաղաղության կոչ է արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին։ Աննա Հակոբյանի կանայք հանուն խաղաղության նախաձեռնությանը միացել են նաև Ռուսաստանից եկած հասարակական քաղաքական գործիչներ, գրողներ, բժիշկներ։ Նրանց հետ էին նաև Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի տիկնայք։ Աննա Հակոբյանն ասել է, որ նախաձեռնության սկզբում չէր պատկերացնում, թե հնարավոր կլինի այն իրագործել, հաշվի առնելով, թե որքան խոչընդոտներ կան այդ ճանապարհին։ Լսենք նրա խաղաղության ուղերձը։ Իդեպ նշեմ, որ Աննա Հակոբյանը զարդեր է կրել պատրաստված, կրակված փամփուշներից։
Մենք հորդորում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեջ ներգրաված կողմերին եւ միջնորդ երկրներին խնայել սահմանի այս եւ հակառակ կողմում կանգնած հայ եւ ադրբեջանցի 18-20-ամյա զինվորների կյանքերը, չխաղալ հարյուրավոր ընտանիքների ճակատագրերի հետ, հրաժարվել հակամարտության լուծման ռազմական ճանապարհից եւ հարցի կարգավորումը փնտրել բացառապես բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մենք կոչ ենք անում ադրբեջանցի կանանց եւ մայրերին միանալ այս արշավին եւ նույն ուղերձը հղել քաղաքական որոշումներ կայացնողներին։ Ադրբեջանը, սակայն, առայժմ չեն շտապում նման քայլի գնալ, ինչն իսկապես տարակուսելի է։ Նշանակում է դա արդյոք, որ այնտեղ մայրերն անտարբեր են իրենց որդիների կյանքի հանդեպ։ Իհարկե ոչ, չի կարող նման բան լինել։ Ադրբեջանի ստացվող արձագանքները վկայում են, որ նրանք պարզապես անվստահությամբ են մոտենում այս նախաձեռնությանը, դրատակ փնտրում են քաղաքական տարբեր ենթատեքստեր, և ոչ միայն իրենք չեն միանում այս ուղերձին, այլ փորձում են մյուսներին ետ պահել այդ քայլից։ Սահմանից այն կողմ մտավախություն ունեն, որ ռուս հարգարժան տիկնանցայից Ղարաբաղի ադրբեջանական սահման հայկական կողմից նշանակում է հայկական դիրքորոշման աջակցություն։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ կանայք հանուն խաղաղության արշավը նպատակ չունի մտնել բովանդակային կարգավորման տիրույթ։ Նպատակ ունի պաշտպանել բացառապես ինչպես հայ, այնպես էլ ադրբեջանցի երիտասարդ կյանքերը։ Ես տեղեկացված եմ նաև, որ այս ընթացքում ձեր նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել տարբեր կողմերից, և ավելորդ է ասել, թե ինչ մեծ հարգանքի արժանի այն, որ դուք հաղթահարել եք և չեք տրվել այդ ճնշումներին։ Ուզում եմ հուսալ, որ նույն կերպ դուք կհաղթահարեք այդ արգելքը սահմանի այն կողմ հայտնվելու և կկարողանաք այս ուղերձը հասցնել նաև այնտեղից։ Սիրելի հյուրեր, ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ դուք առաջինն եք, որ խաղաղության ուղերձով եղաք Ղարաբաղյան հակամարտության դաշտում, և դուք ձեր այդ քայլով ինձ ոգեշնչեցիք և էլ ավելի մեծ ջանքերով շարունակել արշավը։ Եվ ես վստահ եմ, որ կանանց և մայրերի միասնական ձայնը չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ, և ես հավատում եմ, որ մայրերի տիեզերական սիրո առաջ կհալվեն աշխարի բոլոր փամփուշները։ Օրինակ, դրանք կվերածվեն այնպիսի զարդերի, որ ես գրում եմ այս պահին։ Ներկայում իմ կրած զարդերը հալված փամփուշտից են պատրաստված, և յուրաքանչյուր կին, որ կմիանա արշավին, կունենա նման զարդ։ Սա նշանակում է, որ որքան շատ կին միանա արշավին, այնքան շատ փամփուշտ կվերանա աշխարից, կկործնի իր նախնական նշանակությունը և կդառնա ընդամենը զարդ, իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ այդքան շատ կյանք հնարավոր կլինի փրկել։
Ավելացնեմ, որ ելույթներով և կոչերով հանդես են եկել նաև ռուս կինգործիչները, որոնց տիկին Հակոբյանը կոչ է արել այցելել նաև Ադրբեջան և նույն խաղաղության ուղերձը հղել նաև սահմանի հակառակ կողմից։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայի մամուլը, հեռուստաընկերությունները, առցանց լրատվամիջոցները այս օրերին հեղեղված են Շարլ Ազնավուրի մասին նյութերով։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը առանձնացրել է դրանցից մի քանիսը։ Լսենք նրան։
7 օրը անցել Շարլ Ազնավուրի մահվանից, բայց երկչի հանդեպ հարգանքի, մեծարանքի, երախտագիտության և սիրո արտահայտությունները շարունակվում են։ Լրատվամիջոցները գրավոր մամուլ է հեռուստակայանները շարունակում են ներկայացնել երգչին և գրել նրա մասին։ Եվ ճիշտ է, որ առաջ նյութ գոյություն ունի Շառլ Ազնավուրի մասին, ով ապրել է երկարամյա բեղուն մի կյանք, եղել բազմատար արվեստագետ և կյանքի վերջին տասնամյակներին քաղաքական գործիչ։ Ուրվագծելու համար այդ կյանքը բաղի մաչ հայտնի շաբաթաթերթը իր վերջին համարի 50 էջերն նվիրել է Ազնավուրին։ Հսկաներից վերջինը վերնագրել է շաբաթաթերթը Ազնավուրին նվիրած իր այդ թղթացրառը բազմաթիվ լուսանկարներով, մեկնաբանություններով ներկայացնելով իբրև արվեստագետ, իբրև ընտանիքի հայ, իբրև տարագիր ծնողների զավակ, իբրև Հայաստանի դեսպան Ազնավուրի կյանքի տարբեր փուլերը։ Առանձին մի գլխով Շառլը և աստղերը վերնագրի տակ շաբաթաթերթը հրատարակել է այդ աստղերից մի քանիսի՝ Քյարլա Բրունի, Ջոնի Հալիդեի, Բոբ Դիլանի, Ժորժ Բրասանսի հետ Ազնավուրի լուսանկարները, մեջ բերել նրանցից մեկի Քյարլա Բրունիի վկայությունները երգչի մասին, որի հետ ինքը աշխատել է ընդամենը մի քանի ամիս առաջ մարս ամսին։ Շաբաթաթերթում հատուկ տեղ է տրվել Ազնավուրի որսիներից մեկի Միշա Ազնավուրի մի գրությանը, որը սիրո կատարյալ մի ձոն է ուղված իր հորը. «Իմ հայր, իմ հրեշտակ, իմ սեր», իզուր չէ, որ վերնագրել է Միշա Ազնավուրը իր այդ գրությունը։ Շաբաթաթերթի նույն թղթացրալի գլուխներից մեկը նվիրված է Ազնավուրի Հայաստանում կատարած մարդասիրական գործունեությանը 1988 թվականի երկրաշարժից հետո։ Ազնավուրին նվիրված հեռուստատեսային հաղորդումներից ուշագրավեր Կանալ Պլյուս հեռուստակայանից 2 օր առաջ սպրված հաղորդումը, որը Հայոց ցեղասպանության դեսպանը վերնագրի տակ ներկայացնում էր երգչի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում բերված մասնակցությունը, հաղորդավար Իվ Քյալվին հաղորդման համար հրավիրել էր ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Արադ Հորանյանին, որը համոզիչ պատասխաններ տվեց հաղորդավարի կողմից առաջադրված հարցերին, այն մասին օրինակ, թե ինչու են հայերը թիրախահանդիսացել Օսմանյան կառավարության, թե ինչու է միայն 29 երկիր ճանաչել մինչ այժմ Հայոց ցեղասպանությունը, թե հայությունը այսօր էլ դեռ սպասում է արդյոք Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, և այն մասին նաև, թե ինչն է պատճառը, որ Ազնավուրը ուշ է վերադարձ կատարել դեպի իր հայկական արմատները, և ինչ հանգամանքներում է, որ այդ վերադարձը տեղի է ունեցել։ Հայ ժողովուրդը չուներ իր ներկայացուցիչը, որի ձայնը լսելու լիներ, ինչպես ասաց Հանրապետության նախագահն այսօր, աշխարհով մեկ սփռված հայ ժողովուրդը չուներ և ոչ մի միջոց իր ձայնը լսել տալու համար։ Ազնավուրը հանդիսացավ այդ ձայնը իր ժողովրդի համար իր հեղինակությունը ծառայեցնելով ցեղասպանության ճանաչմանը, նշել է մոտավորապես Արա Թորանյանը։ Հաղորդմանը ներկա լրագրողներից 2-ը փորձել են բացատրել Ազնավուրի այդ առաքելության ուշացման պատճառը։ Նրանցից մեկը հիշեցրել է այն ժամանակաշրջանը, 80-ական թվականները, երբ երգիչը բախված հարկային դժվարությունների և հաստատված Շվեյցարիայում համակրություն չէր վայելում Ֆրանսիայի հասարակության մոտ։ Ըստ վերջինիս համակրությունը և սերը վերադարձել է երգչի հանդեպ, երբ նա սկսել է զբաղվել Հայաստանում մարդասիրական գործունեությամբ։ Այդ գործունեությունը ամենից առաջ նպաստավոր է հանդիսացել հենց իրեն Ազնավուրի համար, նրա հոգին թվում էր խաղաղված, հանդարտված, և այդ ժամանակ է, որ նա վերագրել է հանրության համակրությունը և սերը նշել է նույն լրագրողը։ Ըստ մյուս լրագրողի, Ազնավուրի ուշ վերադարձ է իր հայկական արմատներին, պետք է բացատրել երկչի առաջացած տարիքով, որքան տարիքդ առաջանում է, այնքան վերադառնում ես արմատներից և մոտենում ընտանիքիդ պատմությանը ավելի լավ ճանաչելու համար, նշել է այդ լրագրողը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակիցը զրուցել է Գնեսեթի նախկին պատգամավոր ընտրական համակարգի փորձագետ Ալեքսանդր Ցինգերի հետ։ Նա Երևանի ավականու ընտրություններում միջազգային դիտորդ էր, վերջերս է Հայաստանից վերադարձել Իսրայել, և Արտյոմ Չերնամորյանի հետ զրույցում նշում է, որ հիմա Հայաստանի ամենակարևոր հարցը խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների բանակցություններն են։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Առաջին խնդրին, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է լուծի այժմ, երկրի խորհրդարանի լուծարման հետ կապված բանակցությունների հարցն է։ Մեր ռադիոկայանի հայտնեց օրեր առաջ Հայաստանից վերադարձած ընտրական համակարգերի միջազգային կենտրոնի նախագահ, Քնեսեթի նախկին պատգամավոր, Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի հիմնադիր, Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի հայրական կողմից համանախագահ Ալեքսանդր Ցինկերը, ով մասնակցել էր Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո անցկացված Երևանի ավականու արտահերթ ընտրություններին որպես միջազգային դիտորդ.
Я думаю, вполне возможно, что какой-то компромисс будет достигнут, в декабре будут проведены выборы. С одной стороны, конечно, это немножечко похоже на такую охлократию.
Ես կարծում եմ, որ շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ համաձայնություն տեղի ունենա եւ դեկտեմբերին ընտրություններ անցկացվեն։ Մի կողմից սա նման է մի փոքր ամբոխավարության, երբ էմոցիոնալ որոշումները քննարկվում են հանրահավաքների ժամանակ։ Ես այնքան էլ չեմ հավանում այս փողոցային դեմոկրատիան, կարծիք հայտնել Նիդերլանդներում գործող ընտրական համակարգի միջազգային կենտրոնի նախագահը.
Но в данной ситуации Армения находится в таком переходном периоде от старой системы власти к новой. И в данной ситуации вполне возможно, что другого варианта просто нету. Очень сложно.
Բայց իրավիճակում Հայաստանը գտնվում է անցումային փուլում, իշխանության հին համակարգից նույն անցնելու փուլում, եւ շատ հնարավոր է, որ ներկայիս իրավիճակում այլ տարբերակ չկա, քանի որ այսօր փոխել օրենքներ խորհրդանի հին կազմի հետ փաստորեն շատ դժվար է, ու կառավարության եւ խորհրդանի միջև փոխադարձ անվստահություն կա, ասաց պարոն Ցինկերը։ Ճիշտ է համարում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած ուղին, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա, ու վստահ է, որ մինչև ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովի մեկնարկը պարոն Փաշինյանը բոլոր հարցերը կլուծի, քանզի նման գագաթաժողովի ժամանակ զանգվածային ցույցերն ու հանրահավաքները ոչ դրական կերպով կազդեն Հայաստանի միջազգային հեղինակության վրա։ Դոկտոր Ցինկերի կարծիքը հարցրեց նաև անցկացված Երևանի ավականու արտահերթ ընտրությունների հետ կապված։
Действительно, выборы довольно-таки были скучные. Я отметил несколько вещей. Во-первых, на участках не было почти что наблюдателей от партий.
Ընտրությունները իսկապես ցանրալի էին, ու ես մի քանի կետեր առանձնացրեցի։ Նախ որ դիտորդներ, բացի իմ քայլը Տաշինքից ու Բարգավաճ Հայաստան երբեմն լույս Տաշինքից չկային։ Նաև 12 օրվա ընթացքում հնարավոր չէր նոր կուսակցությունների համար քարոզաշավ կազմակերպել ու ներկայացնել նախընտրական ծրագիրը, բայց ընդհանուր առմամբ, բացի որոշ զուտ տեխնիկական թերություններից, ընտրախախտումներ չգրանցեցինք, տեղեկացրեց նախկին պատգամավորը։
Не было вот подозрительных каких группировок людей, которые стояли перед участками, куда подходили голосующие до голосования, после голосования.
Չկային այն կասկածելի խմբավորումներն ու մարտիկ, որոնք կանգնած էին ընտրատեղամասերի առջև ու մոտենում էին ընտրողները քվեարկությունից առաջ եւ հետո, որքան որ հնարավոր էր այցելեցին ընտրատեղամասեր, ուր հանգիստ ընտրություն են անցկացվում։ Նույնիսկ եթե հազանգ էր ստացվում, ապա ոստիկանությունը անմիջապես արձագանքում էր և խախտումներ էլ չէին հայտնաբերվում, համոզմունք հայտնեց Հայաստանից վերադարձած ընտրական համակարգի միջազգային կենտրոնի նախագահը։ Ուշագրավն այն է, որ հոկտեմբերի 30-ին Իսրայելում էլ անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, ու երեք պետախտիկվայ նայերի և նոյանտապան միությունները քաղաքի հայկական համայնքի ցուցակների ճշգրիտման խնդիրներով են զբաղված, ու համայնքը պաշտպանելու է գործող քաղաքապետ Իսխակ Բրավերմանի տեխնացությունը։ Մեր հանդիպման ժամանակ պարոն Ցինկերին հարցրեց հարցի, թե ինչու օրինակ Իսրայել միջազգային դիտորդներ չեն ժամանում։
По закону Израиля у нас нет понятия международных наблюдателей, поэтому и не приезжают.
Իսրայելի օրենքով մենք չունենք միջազգային դիտորդների հասկացություն, որի պատճառով էլ չեն ժամանում, ասաց հարցիսի պատասխան։ Բայց մենք 15 տարի հետևելով Իսրայելում տեղի ունեցած թե խորհրդարանական եւ թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինտրուցիոնային բազմատիվ ընտրախախտումների դեպքեր են գրանցել։ Երբ օրինակ դպրոցական երեխաները 10-ից 12 տարեկան ընտրատեղամասի հենց դիմաց, չենք ասում 50 մետր հեռավորության վրա, այլ հենց մուտքի մոտ եւ ընտրությունների օրը քարոզարշավի անցկացման օրինախախտման մասին չիմանալով, քվյա տեխնիկներ են բաժանում եւ ուղղորդում են ընտրողներին։ Սա ինչ է նշանակում, որ կարելի է Իսրայելում ընտրական օրենքներ խախտել ու անպատիժ մնալ, հարցրեցի նախին պատգամավորին։
Закон нельзя нарушать, более того, по последним законам можно только молодых людей старше 17 лет брать на работу.
Օրենքներն անկասկած խախտել չի կարելի եւ ընտրական օրենսգրքում վերջին փոփոխությունները հստակ ամրագրում են, որ նախընտրական շտաբերն իրավունք ունեն աշխատանքի վերցնելու միայն 17 տարին լրացած երիտասարդներին, ասաց։ Սակայն
какие-то дети бегают и что-то раздают, это любой штаб скажет, это их личное дело, мы их не заставляем, им нравится это, они что-то берут, бегают, разносят. Это очень трудно судебным образом доказать.
Ինչ որ երեխաներ վազվզում են ու ինչ որ բաներ են բաժանում, յուրաքանչյուր շտաբ կասի, թե դա նրանց անձնական կորցն է, մենք նրանց չենք ստիպել, նրանց դուր է գալիս դա անել, նրանք ինչ որ բաներ են վերցնում, բաժանում, դա շատ դժվար է դատական կերպով որոշել, որից էլ օգտվում են քաղաքական կուսակցությունները։ Պարոն Սինկերը եւս նախընտրական շտաբից մեկում է աշխատում, նրանք դպրոցական երեխաներին չեն օգտագործում, բայց չի զարմանա, եթե ընտրությունների օրը դպրոցականների հանդիպի ընտրատեղամասերում։ Կան երկրներ, որտեղ ընտրողները, եթե հիվանդ են ու չեն կարող ընտրատեղամասեր հասնել, այս կամ այն տեխնազույի համար, եթե ուզում են քվեարկել, ապա օրենքով չի արգելվում այդ մարդկանց ընտրատեղամաս տանել։ Կուսակցություններն էլ իրենց ցուցակներն են պատրաստում իրենց պոտենցիալ ընտրողների, որը կրկին օրենքով արգելված չէ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը շատ վաղուց է տեղ գտել Իսրայելյան ընտրական գործընթացներում ու բացի սոցցանցերի ու տարբեր հեռախոսային հավելվածներ օգտագործելուց հրեաներն ունեն նաև հատուկ ծրագրեր, որտեղ քաղաքացու անձնագրի համար բջջային հավելվածի միջոցով ընտրությունների օրը ներմուծելով կարող են տեղեկանալ, թե արդյոք քաղաքացին մասնակցել է ընտրություններին, թե ոչ, որքանով է սա օրինական, ով է տիրապետում նման տեղեկությունների, կամ նախընտրական շտաբերն ունեն իրավունք օգտագործելու նման տեղեկություններ, այժմ դժվար է ասել։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա, Հոդաշարոն։
Ծրագրի ավարտին կրկնենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի վերջին թողարկումը, որտեղ Էդմոն Մարուկյանը եւ Դավիթ Հարությունյանը բանավիճում են վերջին օրերի ամենաաղմկահարույց հարցի՝ խորհրդարանի կանոնակարգ օրենքում կատարված փոփոխության շուրջ։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
67 կողմ ձայներով ազգային ժողովի պատգամավորները արտահերտ նիստում ընդունեցին ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում անակնկալ լրացվել էր մասնավորապես հետևյալ մասը, մեջբերում եմ, եթե քննարկման ժամանակ խոչընդոտվում է նիստի բնականոն ընթացքը և նիստը վարողի ձեռնարկած միջոցառումների ընթացքում, այն հնարավոր չի լինում վերականգնել, ինչպես նաև երբ խոչընդոտվում է պատգամավորների մասնակցությունը ազգային ժողովի նիստին, այդ թվում սպառնալիքի միջոցով, ապա ազգային ժողովի նիստը համարվում է ընդհատված, որի վերաբերյալ ազգային ժողովի նախագահը հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Այս լրացումը առիթ դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սա որակի որպես հակահեղափոխական քայլ, կառավարությունից հեռացնելով ԲՀԿ-ի և դաշնակցության ներկայացուցիչներին ու հայտարարի դեկտեմբերին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Այս օրինակցի մասին ենք զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ արտահայտության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի և ելքխմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մարուկյան, հենց դուք էիք պետաիրավականի նիստում հայտնաբերել այս արված լրացումը, հա՞։ Տեսեք, արդյոք այն, ինչ որ եւ մեջ բերեցի, դրանք կգումարեին նաեւ նախագծի այն դրույթը, որ նաեւ արտակարգ իրավիճակներում, հա, երբ որ նիստը ընդհատվում է, կաբավարար էր համարելու, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու գործընթացը տապալելու փորձ է անում։ Ձեզ վստահ եմ, որ ծանոթ են նախագծին կողմ քվեարկած ուժերի մեկնաբանությունները, ասենք մասնավորապես դաշնակցության հայտարարությունն է հրապարակել, որտեղ իրենք նշում են, որ մենք ընդամենը ազգային ժողովի եւ պատգամավորի սահմանադրությամբ երաշխավորված անձեռմխելության փաստացի վերացման ուղված բռնությունը կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիք են, որ միտված են խաթարելու ընտրությունների կազմակերպման բնականոն ընթացքը, եթե այդպես չգնան, կլինի ոչ թե ըստ նրանց ազգային ժողովի իրավունքի ուժով լուծարում, այլ ուժի իրավունքով լուծարում, որը չէր կարելի թույլ տալ։
Եթեք ես պետք է ասեմ, որ դա բնականաբար քաղաքական հայտարարություն է, պատգամավորը առանց այդ փոփոխությունների անձեռմխելի է, պատգամավորը առաջնորդվում է իր խղճով և սահմանադրությամբ և տիրապետում է ազատ մանդատի։ Հետեւաբար այս փոփոխությունները որևէ բան չեն ավելացրել պատգամավորի անձեռմխելության ինստիտուտի վրա, և պատգամավորին եթե ինչ-որ մեկը ճնշի, սպառնա ինչ-որ բանով, պատգամավորը կարող է հաղորդում տալ հանցագործության մասին, և պատշաճ ընթացակարգով ընթացք ունենա։ Ավելին ասեմ, պատգամավորը կարող է նաև գրավոր դիմել վարչապետին և պահանջել իր անվտանգության ապահովում որպես բացասիճան պաշտոնատար անձ, որպես օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչ։ Հետևաբար անձեռմխելության հետ կապված ես այստեղ խնդիր չեմ տեսնում, իսկ ինչ հրավերում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպման, խորհրդարանի իրավունքի ուժով արձակման հանգամանքին, ապա քաղաքական ընկալման հարց է։ Մեր ընկալումը այն է, որ այս փոփոխությունը արվել է նրա համար, որ վարչապետի հրաժարականից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում, եթե, չգիտեմ, նման որոշում կայացվի քաղաքական ուժերի մոտ խորհրդարանական, իրենք ասեն, որ ուրեմն խորհրդարանը չի կարող իրավունքի ուժով արձակվել, որովհետև նիստը, ասենք նիստը նախագահողը հայտարել է ընդհատված, եւ այդպես կարող է անդադ ընդհատված հայտարարվել ըստ այս նախագծի, եւ երկիրը կարող է մնալ առանց վարչապետի մեկ, եւ կարող է մնալ առանց նոր խորհրդանի ընտրելու, այսինքն եղած խորհրդանը չի ծրվում, բայց չի գործում, անգործունակ է, չի կարողանում ընտրել վարչապետ, եւ չի էլ ծրվում, որ նոր է ընտրես, որտեղ սահմանադիրը ինչ իմաստ է դրել այս հոդվածի տակ, իմաստ է հետևյալն է, եթե 7 գումարած 7 օրերի ընթացքում մենք չենք կարողանում ընտրել վարչապետի, ուրեմն պետք է իրանքի ուժով լուծարվի։
Եթե չեմ սխալվում, հենց պարոն Մարուկյանն էլ քննարկումների ժամանակ վկայակոչեց սահմանադրության համապատասխան կարգավորումը, որ անգամ այս օրենքի ընդունման դեպքում խորհրդարանը համարվելու է արձակված, եթե 14 օրվա ընթացքում չընտրեց վարչապետ։ Այո, բայց պարոն Հարությունյան, ես ուզում եմ մեջ բերել տեսակետ, որոնք պնդում են, թե ընդունված այս օրենքը հակասահմանադրական է։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վարդան Այվազյանի պնդումն է, թե կատարված փոփոխությունները հակասում են սահմանադրության մի շարք դրույթների։ Լսենք մի հատված նրա խոսքից։
Դա հակասում է հետևյալ առաջին հոդվածի, որը հարձակում է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ժողովրդավարական պետություն, հակասում է սահմանադրության երկրորդ հոդվածի, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եթե վարչապետի այս խնդիրը չլինի, տրամաբանորեն իրանք վատման չեն ասում, որ եթե մեր աշխատանքները խոչընդոտում են, պետք է հետաձգվի և այլն, բայց այդ խոչընդոտումը հենց վարչապետի ընտրության պահովա տեսված, որպեսզի հենց դա խափանի, և բնականաբար կարող ենք հիմնավորել, որ այդ դրույթին էլ հակասում սահմանադրության, որովհետև ցանկացած կեր իրավունք ունի իրականացնել իր իշխանությունը։ Եթե ժողովրդը բացատրում է խաղաղ եղանակով, ասում որ հեռացեք, դուք իմ ներկայացուցիչ չեք, վստահություն չունեք, բնականաբար ընդհանրապես բռնություն գործադրելու իրավունք ժողովրդին ունի։ Կարող է այդ վարչապետին չի կարելի մեղադրել, թե ինքը ճնշում է գործադրում, ոչ, դա ժողովրդի իրականության իրականացման մեխանիզմն է։
Ժողովուրդը իրավունք ունի անգամ բռնություն գործադրելու։
Մեկը, ես պարոն Այվազյանին երևի չհակադարձեմ, հիմա մի պատճառով, որովհետև նա այստեղ չէ եւ իր ասածից շատ հեռու գնացող հետևություններ կարելի անել եւ շատ վտանգավոր, կօգտագործեմ առիթը, որ պարոն Մարուկյանն է այստեղ եւ հաշվի առնելով, որ նա իրավաբան է, կփորձեմ առարկել։ Նախ ես կուզենայի մի քանի որ իրավաբաներ ենք բոլորս, կուզենայի այն թյուր կարծիքը, որ ստեղծում է հանրությունում անզգույշ մարակապակցություններից, դրանից խուսափել։ Չկա սահմանադրության մեջ գրած, որ 7 + 7 օրվա ընթացքում, եթե վարչապետ չընտրվեց, ապա ազգային ժողովը ծրվում է։ Տեսնում եմ պարոն Մարուկյանի արջև դրված է սահմանադրության համապատասխան հոդված, եւ առիթ կունենանք այն վերլուծելու, որովհետեւ բավական պարզ հայերեն գրված է, թե ինչ նկատի ունի սահմանադրությունը։ Հիմա ինչ վերաբերում է պատգամավորի անձեռմխելիությանը, իհարկե հրաշալի, կամ Հետաքրքիր գաղափար է, որ եթե հանգարց ազգային ժողով չեն թողնում պատգամավորներին մտնել, թող իրենք դիմեն վարչապետին, վարչապետը քայլեր կձեռնարկի, որպեսզի պարզի, թե ովքեր չեն թողնում, կամ եթե բռնություն է գործադրում։ Բայց խոսքը վերաբերում է շատ ավելի պարզ բանին։ Ազգային ժողով և ցանկացած պետական մարմին պետք է հնարավորություն ունենան գործել, և եթե կան ոտում ձգություններ, որ կգան կփակենք ազգային ժողովը, չեք կարողանա մտնել և քարքել, բնականաբար ազգային ժողովը պետք է գտնի եղանակներ այն լուծելու։ Գիտեք, ազգային ժողովը այնը գտել է մեկ այլ եղանակ այն դեպքերի համար, երբ պատգամավորներից մեկը որոշում է խափանել քվեարկությունը և հավաքում է քարտերը պատգամավորների, որպեսզի նրանք չկարողանան մասնակցել էլեկտրոնային քվեարկությանը։ Այդ իսկ պատճառով կանոնակարգ օրենքում կա այլ մեխանիզմ, ստեղծվում է հաշվիչ հանձնաժողով և ձեռքով հաշվում են, թե ով ինչպես է քվեարկել։ Հիմա նմանատիպ իրավիճակ է նաև այս պարագայում, եթե ազգային ժողովին թույլ չեն տալիս գործել, ապա բնականաբար այդ նիստը և շատ ողջամիտ առաջարկությունը պետք է կասեցվի։ Հակառակ դեպքում այն անձինք, ովքեր պաշտպանում են հակառակ տեսակետը, պաշտպանում են, որ կարելի է ազգային ժողովը գալ, շրջապատել, թույլ չտալ, որ պատգամավորները մտնեն, որպեսզի սահմանադրական ժամկետ անցնի։ Իդեպ, մենք սահմանադրության մեջ բազում տեղեր, բազում հոդվածներում ունենք ժամկետներ սահմանված։ Այ պատկերացրեք մի պահ, որ վաղը տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ընտրվեց նոր վարչապետ, նշանակվեց կառավարություն և եկան կառավարության ծրագրով, որ ստանան հավանություն։ Սահմանադրությունը նախատեսել է այս դեպքում հակառակ ավելի հստակ ժամկետ, 7-օրյա ժամկետ։ Եվ ինչ որ մի խումբ, ընդդիմադիրներին սատարողների խումբ, վստահ եմ, որ ցանկացած ընդդիմադիր կուսակցություն կունենա, ձեր սատարողները կլինեն, հա, մի քանի տասնյակ առնվազն 1000, եթե չասենք 100 հազարներ, կարող են հավաքվել ազգային ժողովի շուրջ, եթե դուք լինեք ընդդիմություն, շրջապատեն այն, որ ազգային ժողովի պատգամավորները չկարողանան հավանության արժանացնել կառավարության ծրագիրը, և արհեստականորեն ստեղծել մի իրավիճակ, երբ վարչապետը կհամարվի հրաժարական տված։ Այս ամենի դեմ է ուղղված այս նախագիծը։
Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ես պետք է ասեմ, որ նախ անգամ այս իրավիճակում, երբ որ մեկնաբանվում է, որ այս արվում է, որ խորհրդանի շենքը ֆիզիկապես չշրջապատեն և հանկարծ թույլ չտան, որ պատգամավորները գան, մենք այժմ կանոնակարգ օրենքով արտագնան իստ գումարելու հնարավորություններ ունենք, եթե ես սխալ չեմ ասում։ Հետաբար, այսինքն, այս նորմը հենց այս ձևով մեկնաբանել, որ այս շրջափակման խնդիրն է լուծելու և այլն, ես չեմ կիսում բնականաբար, և ես կարծում եմ, որ պատգամավորի ընդհանրապես անվտանգության հետ կապված, այո, նա կարող է դիմել պատկան մարմիններին և ասել իմ անվտանգությունն ապահով է։ Ես հիշում եմ Զարուհի Փոստանջանը, երբ որ ԵԽԽՎ-ում հայտնի հարցը տվել էր և վերադարձել էր հանրապետություն, վտանգ կար իր հետ կապված, չգիտեմ պատգամավորների դեր չեմ Արաքել Մովսիսյան, դա ինչ-որ բան ասել, և նա պահանջել էր և ստացել էր ոստիկանություն, այսինքն նրան անվտանգությունն էին ապահովում։ Եվ ցանկացած իրավիճակում, երբ որ պատգամավորի կամ այլ բարձրաստիճան բաշնատար անձի իր իշխանությունն իրականացնելու հետ կապված խնդիր կլինի, նա կարող է դիմել պատկան մարմիններին, և պետությունը ունի պոզիտիվ պարտավորություն պաշտպանելու պատգամավորին։ Մենք ասում ենք հետևյալ բանը. Նախ որևէ մեկը չի ասել, որ անպայման, երբ որ վարչապետը հրաժարական տա, պետք է ժողովրդով գանք շրջապատենք, որ դուք չընտրեք հանրապետականներին կամ մյուս խմբակցություններին, որովհետև մյուս խմբակցությունները մինչ օրս ասում են մենք տեխնացու չունենք։ Մեկ
երեքօրդ ասում եմ խոսել իրավունքի մասին, այլ ոչ հանրապետականների, այսպես ասեմ,
մյուս խմբակցությունների իրավունքի մասին բոլորը ասում են մենք տեխնացու չունենք, որևէ խնդիր չկա, միայն թե եկեք մայիսին անենք ընտրությունները, այսինքն այդ դրա սպառնալիքը չկա։
Եկեք քննարկենք օրենքը, մենք այսօր օրենքն ենք քննարկում, մայիսի մասին կարող ենք առանձին բան
ասել,
բայց թույլ տվեք ձեզ մի հարց տամ։ Այն, որ դուք նկարագրում եք, այ 7 օր ունեն խմբակցությունները սահմանադրության, որպեսզի վարչապետի տեղնացություն առաջարկեն, որից հետո ըստ օրենքի պետք է տեղի ուննա քվեարկություն։ Հիմա դուք ասում եք, գիտեք ինչ կա, եթե անկախ ազգային ժողովը շրջապատել են, գնացեք դիմեք իրավապահ մարմիներին։ Ես ձեզ ուզում եմ հարց տալ, քվեարկություն, եւ եթե նիստը իրավազոր չեղավ, դուք կհամարեք, որ վարչապետը չընտրվեց, ուղղակի ասում եք, վարչապետը չընտրվեց, իսկ դուք եթե ուզենաք հետո ուրիշ նիստեր անցկացնել, գնացեք այլտեղ անցկացրեք, դա եք ասում։
Չէ,
թե համարելու եք, որ այդ նիստը կհետաձգվի ինչ որ ձևով։
Ես հիմա ասեմ, թե ես ինչ եմ ասում, ես ասում հետեւյալը, որ անգամ այս օրենքի փոփոխությունը այն խնդիրը, չեմ ասում ձեր դրած խնդիրը, հա, որտեղ պետք ասեք դա ես չեմ դրել, այն խնդիրը, ովքեր որ դրել էին այս նախագծի հիմքում, չի լուծում։ Ինչու? Որտեղ սահմանադրությունը շատ հստակ ասում է, եթե չի ընտրվում վարչապետ խորհրդանի կողմից 7 գումարած 7 օրերի ընթացքում,
չկա այդպեսի բան։
Ես հիմա կցիտեմ, խորհրդանի իրավունքի ուժով արձակվում է։ Հիմա եկեք նայենք 149-րդ հոդվածը, 3-րդ կետը։
Այդ երկրորդ մասից սկսեք,
հետո երկրորդ մասից։ Վարչապետի հրաժարական ներկայացնելու կամ վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու այդ դեպքում կառավարության հրաժարական ընդունվելուց հետո 7 օրյա ժամկետում ազգային ժողովի խմբակցությունն իրավունք ունեն առաջադելու վարչապետի թեկնածուն։ Սա իրավունք է պարտականություն։
Վերջակետ, չէ՞։
Այո, վերջակետ։
7 օրը սահմանված էր խմբակցությունների համար, որ առաջարկեն վարչապետի թեկնածուն հրաշալի։ Հիմա կարծացեք
ազգային ժողովը վարչապետին ընտրում է падգամորների ընդհանրությունից ձայների մեծամասնությամբ։ Ավարտել է 2-րդ կետը։ Մի 3-րդ կետն է։
Մի րոպե, միջև 3-րդ կետին անցնելը, որ ազգային ժողովը ընտրում է։ Ընտրությունը process է, չէ՞։ Նիստ է։ Կարող է տևել 2 օր։
Ինչ
է, ընտրությունը, ընտրությունները, որտեղ այնտեղ կա վարչապետի հարց պատասխան, թեկնածուի հարց պատասխան, ելույթներ կարող են լինել, այսինքն այդ մասը ընտրության, որ օրենքով է կարգավորվում,
այսինքն ինչ եք ուզում ասել,
ուզում եմ ասել, որ սահմանադրությունը ընտրության հետ կապված որևէ ժամկետ ազգային ժողովի համար չի սահմանել, այդ ժամկետները, թե ինչպես է իրականացվում ընտրության նիստը, սահմանում է կանոնակարգ օրենքով։
Ես հասկացա ձեր ասածը, հիմա գնանք առաջ, այսինքն դուք նկատի ունեք, ես հենց կոնկրետ պրակտիկ օրինակ, պարոն Հարությունյանը նկատի ունի, որ եթե վարչապետ են առաջադրել ու կարող է այնքան հարցեր ու այնքան ելույթներ են գրանցվել, որ 7 օրը անցնում է, այդ դեպքում ինչպես եք ասում 14 օր։ Եթե ուզում եք պնդել, ասել, որ օրինակ կարող է 2 օրը տեղ ավելանա, 16 օր լինի կամ 15 օր լինի, խոսքը այդտեղ գնում է վարչապետ առաջադրված եւ թվարկությունը իրականացնելու process-ի մասին։ Մենք ասում ենք հետեւյալ բանը, եթե 14 օր հետո, այսինքն առանց առաջադրելու, 7 գումարած 7,
ասեք, ուրի 2 տարի
մեջ 3 գումարում։
Ուրեմն առաջինով մենք մի բանի հանգեցինք, որ ընտրությունը 7 օրյա ժամկետից դուրս է։
Առաջինով մենք հանգեցինք հետևյալ հանգամանքին, որ եթե դուք առաջադրեք թեկնածու
7 օրյա ժամկետում,
7 օրյա ժամկետում, այլևս 14 օրվա հանգամանքի մասին
առաջին մասն եք կարդում, 7 օրյա ժամկետում եթե առաջադրվեց թեկնածու, 7 օրից հետո տեղի է ունենում վարչապետի ընտրություն, ճիշտ եմ ասում։
Ոչ,
այդ դեպքում կարդացեք նորից ու ասեք որտեղ ճիշտ չեմ ասում, բառաչապետը նոր դա կարդացի։
Ես ասեմ, ես այդ մասը կարդացի, հիմա 3-րդ կետն եմ,
ասեք, հիմա այդ 2-րդի 2-րդը հորով մորով անա։
Այո, 2-րդը հորով մորով արածա,
հիմա հորով մորով արած չի, որտեղ
դուք եք ասում։ Բառաչապետ չընտրվելու դեպքում, մենք չընտրվելու,
սպասեք,
սպասեք, ասեմ, մենք չընտրվելու քեյսն եք ներկայացնում, չէ՞, հիմա ոչ թե ընտրվելու, եթե պետք է առաջադրենք ընտրենք, ասեք պետք է առաջադրենք ընտրենք, ես ասում եմ չընտրվելու դեպքում
խորհրդանշ շատ պարզ է, պետք չի խճճել, որտեղ գոնե գիտեք ձեր դիմացի լավաբանը եւ զգում եմ որտեղ եք դուք փորձում խճճել։
Չէ, չեմ խճճում, եթե 8 օր, եթե 8 օր
խճճել, էլի որտեղ բանի մասն է, չէ, 8 օր չէ, ես ընդհանրապես
ասում եմ, որտեղ 3-րդ կետը ձեր ձեռնտուի օրից կարդամ,
3-րդը կհասնենք, չէ, բայց մյա 2-րդը, նայեք, եթե 2-րդը, այդ պարզ կետ, որ նոր կարդացիք, հետո ես կրկնեցի ձեր կարդացածը, ու դուք ասցիք, որ ես սխալ եմ մեկնաբանում, պետք է խնդրեմ կամ նորից կարդացեք,
որտեղ
սենց խճճելով S7, N7 կետ գումարենք եւ այլն, չի լինում այդպես։
Սահմանադրությունը ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունի, ճիշտ է։
Իհարկե։
Քանաժը կանոնակարգ կողմից։
Իհարկե։
Բոլոր օրենքները պետք է համապատասխանեն սահմանադրությանը, ճիշտ է։ Հիմա պարոն Հարությունյան ջան, դուք առաջ կանոնակարգ օրենքով բաներ եք ուզում անցկացնել, լավ, դուք չէ, ձեր ուժը, որը ըստ էության կարող է նաև հակասել սահմանադրությանը։
Կարող ենք հենց դա ենք բանավիճում բանալ։
Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ եթե նիստը ընդհատվի, այ դա կարա անորոշ ժամանակով խորթանը տես մնա, երկիրը վարչապետ չընտրի,
մենք ուզում ենք վերել ՀՀԿ խմբակցության հայտարարությունից մի հատված, որ իրենք պնդում են, որ նախագծի փրհակասահմանադրական լինելու վերաբերյալ շահարկումները մանիպուլյացիա են, քանի որ նախագիծը որևէ կերպ չի ընդհատում, չի վերացնում եւ չի փոփոխում որևէ սահմանադրական ժամկետ, այլ ընդհանրապես սահմանվում է ազգային ժողովի գործունեությանը վերաբերող ընդհանցակարգային դրույթը։
Որպես այս մանիպուլյացիաներին խուսափենք,
պարոն հայտարարության, կարելի ասել, որ դա մանիպուլյացիա է, մենք այդ բան այդ չենք ուզում անենք եւ այլն։
Այն որ դրանից խուսափենք, եկեք փաստերով խոսենք,
էլի։ Փաստերով խոսենք, էլի նորը, էլի նորը։ Կան համաձայնություն, որ նախագիծը չի դրվելու քվեարկության։ Որտեղ եթե դրվի, վարչապետը պետք է արդեն հայտարարի, որ դուրս է գալիս բանակցություններից։ Բայց արտահերթ նիստը հրավիրվում ստորագրահավաքի արդյունքում արագ, ասենք 7-ից կես նիստը հրավիրվում, որի մասին տեղեկանում ենք 7-ից 27 մոտավորապես, հա, ու գնում ենք քվեարկության։
Վարչապետը ավելի վաղ արեց հայտարարություն։
Այսինքն ինչի մասին է խոսքը, վարչապետը ինֆորմացիա ունի, բայց մենք պաշտոնապես, որ ազգային ժողովից պետք է ծանուցենք ծանոթվել ենք րոպեներ առաջ։
Պարոն Մարգարյան։
Հիմա ինչի մասին է խոսքը, մանիպուլյացիա։ Հիմա թող ես երկրորդ
կետը։
Դուք ինձ հարց եք, ես կարող եմ ձեզ հարց տալ։
Իհարկե կարող եք։
Ժամկետը ինչքան է սահմանադրությունը։
Ինչի ժամկետը 14 օրյա ժամկետը։
Քանի օր կարող է չընտրել խորհրդարանը վարչապետ, որ արձակվի։
Եթե ընտրությունները տևեն
երկար,
ըստ իմ մեկնաբանության հետևյալն է։ Քանի դեռ ազգային ժողովի աշխատանքը ձախողվում է եւ աշխային ժողովը
ձախողման մասին չեն խոսում, պարոն Հովսեփ։ Ես ուրիշ հարց եմ։
Օրենքը
չի ձախողվել, ոչ մի բան ձախողված չի։
Եթե չի ձախողվել, ապա կառնակարգ օրենքը սահմանել է հերթականությունը գործողությունների։ Հենց որ այդ գործողությունները ավարտվում են, արդեն տեղի ունենում քրեական։
Ո՞րն են գործողությունները։
Գործողությունները հետևյալն են. այն խմբակցությունը կամ այն կոալիցիան, որը ներկայացրել է վարչապետի տեխնացոյին, սկզբից նա է ելույթ ունենում, հետո տրվում են հարցեր։
Եթե չի ներկայացրել։
Եթե չի ներկայացրել, բնականաբար դա տեղի չի ունենում։
Եվ քանի օրից կարող է արձակել խորհրդարանը, եթե չի ներկայացրել։
Այստեղ կա երկրորդ խութը, որի մասին կխոսենք դեռ։
Դե հիմա խոսում ենք դարձին
պատահ։ Բայց դուք առաջին ներկայացվածի երկրորդ մասում։
Դուք հիմա ասեք, քանի օրից պետք է լույսը։
Ես չեմ ուզում
որ մեկնաբանությունը ասեք։
Ես չեմ ուզում որ հանրությունը մնա այն վիճակում,
լուսաբանեք։
Քիչ առաջ լուսաբանեցի, որ սահմանադրությունը չի նախատեսել 7-րդ քվեարկության համար։ Սահմանադրությունը նախատեսել է 7-րդ առաջարկություն ներկայացնելու համար, որից հետո տեղի է ունենում ընտրություն կանոնակարգ օրենքով սահմանված կարգով։ Եվ եթե այդ ընտրության նիստը ինչ-ինչ պատճառով ձախողեցին, թույլ չտվեցին, որ պատգամավորները մտնեն դահլիճ, կամ պատգամավորները մտան դահլիճ, մտան խանգարեցին այդ նիստը
եւ այլն։ Դուք իմ հետ վիճարկում եք ժամկետը։
Դուք ուզում եք լսեք։
Ժամկետը խոսել եք, ասենք եթե ձախողում են։ Մի հատ մոռանանք, ոչինչ չի ձախողում, ոչինչ։
Եվ դրանից հետո սկսվում
է։ Եվ ԲԿ-ն ասում են, մենք չենք
առաջադրում։
Ես լի չարաշադրում։ Ինչ
անեմ։ Դրանից հետո սկսվում է նիստը եւ ավարտվում։
Սկսվում է եւ ավարտվում։
Այո։
Եվ սկսեց ավարտվեց։ Որից հետո նորից 7 օրյա ժամկետ կա, առաջադրումներանելու արդեն 1/3-ով։ Ճիշտ է պատահությունը։ 1/3-ն չի առաջադրում։ Եթե որ այդ 7-ը լրանում է, արձակվում է խորհրդանը թե ոչ։
Իմիջարոց այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա։
Դուք ասում եք ձախող, ես ձախողման մասին որևէ բան չեմ ասում։ Ես չեմ կարծում, որ նորմալ մեկը ձախող
է։ Մի րոպե լսեք ինձ։
Հա։
Եթե մենք առաջին փուլը կարծես թե լավ էր, որ համաձայնվեցի գիվերչին հետ, հիմա երկրորդ փուլի մասին
խոսեմ համաձայնվել,
որ 7 օրյա ժամկետը վերաբերում է միայն առաջադրմանը։ Չէ, համաձայնվեցի
թե այն 7 գումարով երկրորդ 2 հատ 7 օրյա ժամկետ կա։ Մենք չենք ասել,
բայց առանձնելով
չենք ասել, որ 7 օրյա ժամկետից դուրս քվեարկության պրոցեդուրայի ժամանակ չկա։ Մենք նման բան չենք
ասել։ Ուրեմն չի գալի գումարը 7-ին։
Ես ասեմ 7 գումարած 7, դա 2 առաջադրումներ ժամկետներ։ Եթե 4.14 օր աշվեք, ասենք
ինձ ընդհանրապես այնքան անհետաքրքիր իրավական վեճ։
Ես
մի օր Նյու Սերսաքսյան ընտրությունն անցել,
օրինակ, եկեք կյանքից։ Եթե կարելի ավելի
քիչ
ավելի կարևոր է, բացի այդ ժամկետների վերաբերյալ իրավաբանական ձեր վեճից, մի ավելի կարևոր հարց կա, որը նշում են քաղաքագետները, այն է, որ այս օրինագծով ՀՀԿ-ն փորձում է փոխել ժողովրդավարության տարական, այսպես ասած տարը, կարևորագույն տարը, որ ցանկացած ժողովրդավարական երկրի կիսադեմոկրատական, ավտորիտար եւ այլն բոլորում կամ մեխանիզմ, թե ինչպես է ծրվում արձակվում ազգային ժողովը կամ ինչպես են ինքնաբացարկ տալիս վարչապետը կամ պաշտոնան կարվում նախագահը եւ այլն, դուք փորձում եք փոխել ժողովրդավարության այս կարևորագույն տարը։
Լրիվ հակառակը։ Այս օրենքը պաշտպանում է ժողովրդավարությունը։ Պաշտպանում է ինչու՞, որովհետև եթե ազգային ժողովը չի կարողանում ընտրել վարչապետ եւ երկրորդ անգամ եւս չի կարողանում ընտրել վարչապետ քվեարկելով, ապա բնականաբար ազգային ժողովը պետք է ծրվի։ Այնպես որ այդ հարցում տարակարծություն չկա։ Այս օրենքը ընդհանրապես մեկ նպատակ է հետապնդում։ Կանխում է, որպեսզի ուժային միջոցներով, լինի դա 10,000 մարդ, 20, 50 կամ 100, որ գալով եւ շրջապատելով խորհրդարանի շենքը, պարտադրենք, որ խորհրդարանը կամ կայացնի այս կամ այն որոշումը, կամ չկարողանալով մուտք գործել, շենք ստացվի որ իրենք կայացրեն այլ որոշում։ Ընդհանրապես այս հարցն է։
Այսինքն
ուժային, հիմա պատկերացեք, այլ օրինակ բերեմ, հա, եթե դատարանում դատախազը գալիս է, որ մեկին մեղադրի, ամբաստանյալի բարեկամներն էլ հավաքվել են ժողովրդով, 1000 հոգով, գյուղով, կողքի գյուղերով, 5000, 10000 հոգով շրջապատել են շենքը, թույլ չեն տալի դատախազը մտնի։
Ես կասեմ, որ մեղադրել են, չի, բայց ես մի հատ ուրիշ օրինակ
եմ տալիս,
որտեղ պատկերացնենք խորհրդանի տեղում։ 150,000 մարդ հավաքվել է, ասենք, Հանրապետության հրապարակում, Մաշտոցի պողոտա, չգիտեմ, Բաղրամյան չհասած, ամբողջ Երևանը, եւ Հանրապետության 900 համայնքներում են ցույցեր տեղի ունենում։ Եվ բոլոր այդ համայնքներում պահանջում են, որ իրենց կողմից ընտրված պատգամավորները, 150,000 մարդ միայն Երևանում են, էլի ասում, չարաչադրեն վարշապետի թեկնածու։ Չեն ճնշում, իրենց ձայնն են հնչեցնում։ Ինչ են անելու, առաջադրելու է վարշապետը։
Ով։
Դուք,
քիչ առաջ դուք եք ասում, որ падգամավորը ղեկավարում է իր
խաղը։ Դուք անդադար ասում եք, որ գան այսենց շենքը, այսենց գան շրջապատեն, որ միտեղ հավաքվի այդքան մարդ ցույց անի, չգան շենքի մոտ։ Падգամավորները գնալու են առաջադրել։
Պասեք, ձեր հարցադրումը քաղաքական է թե իրավական։
Իրավական։
Եթե իրավական է, ու դուք
ենթադրում եք։ Դուք ասում եք, որտեղ դուք ասում եք, այ որ հենց եկան շենքը շրջապատեցին։ Եթե շենքը շրջապատեն են, պարոն Հարությունյան, բոլոր падգամավորները գիտեն, որ իրենք համարձությամբ պաշտպանված են, եւ այդ շրջապատերը կարող են անձը որևէ կերպ չազդել, ում ուզենան, առաջադրեն ու ուզենան ընտրեն։ Այսինքն, դա հարցը։
Միակ հարցը։
Գույցուն ունի ժողովրդավարություն։
Դուք օրենքը նայեք, կարդացել եք, բայց
ո՞նց։
Ինչ մտա այն դպավորությունը, որ դուք օրենքը
չեք կարող։ Այստեղ է, ես ինձ այդ
բերել։ Հրաշալի է,
միակ կարծեք այն դեպքը,
եթե խոչեմ դոտել են մուտքը խորտանը,
ճիշտ է։ Նայ, չէ, նայ, դրա սպառնալի։
Այո,
այսինքն կարող են падգամավորներն ասել, այ որ օպերայի հայաթում, չգիտեմ, քանի հազար մարդ է ցույցանում, նրանք ինձ սպառնում են։ Դիմենք Բաբլոյանին հայտարարի, որ նիստ են թաթված։
Ես կարծում եմ,
այդ աստիճան իրավական որոշակիության
ստեփացում։ Ես կարծում եմ, այդ աստիճան, այդ
աստիճան։ Չի մեկնաբանող ովա պանորությունն, ովա հայտարելու, որ նիստը համարում եմ ընդհատված, որովհետև օրինակ падգամավոր այսինչ, այսինչ անի ստեկացես, որ իրան սպառնում են։ Ո՞վ է այդ ոնց Facebook-ով իրան հայհոյանքներ են գրել եւ սպառնալիք կա։ Բոլորիս հիմա հայհոյում են Facebook-ով։ Ինձ էլ են հայհոյում, չէ՞։ Սաղիներ, բոլորի կոմենտների տակ չոր հայհոյանքներ կա։ Կարո՞ղ եմ ես դա սպառնալիք
բանալ։
Մեկնաբանել, դիմել աժանախագահին, սպառնում են ես վաղնիստին չեմ գալիս։
Բայց եթե իրավաբանները բանավիճեին, կարծում եմ բոլորը կասեին հետեւյալը, որ խոսքը վերաբերում է իրական սպառնալիքի եւ չի կարող որևէ այլ կերպ մեկնաբանվել օրենքը։
Այսինքն քաղաքական մարդը, աժանախագահը պետք է տարանջատի իրական սպառնալիքը անիրականից։ Ոնց իմանանք
իրականը։
Ես կարծում եմ, այստեղ խնդիր կա, անգամ որոշակյության։
Զրուցիպես ասած, վերջին հատվածում ուզում եմ հասկանալ, թե այս օրենքը ընդհանրիկ քաղաքական իրադարձությունների հետ ինչ կապակցվածություն կարող է ունենալ, եթե հաշվի առնենք, վարչապետը հայտարարեց մոտալուտ օրերս հրաժարական տալու մտադրության մասին։ Ակնհայտ է, որ դեռ նախագահը պետք է ստորագրի այս օրենքը, չի բացառված, որ նա կարող է դիմել սահմանադրական դատարան, վիճարկելով դրա սահմանադրականությունը, եւ ըստ այդմ մինչև 3 ամիս ժամկետում կարող է որոշումը կայացվել, այսինքն ակնհայտորեն այս օրենքը եւ ընդհանրիկ քաղաքական իրադարձությունները կարող են որևէ կերպ, այսպես ասենք, չզուգահեռ չհատվել։
Ես կարծում եմ, այս օրենքը զուտ ընդհանրիկ իրավիճակին չպետք է վերաբերի։ Եվ մենք պետք է նայենք նաեւ մյուս բոլոր դեպքերը, քիչ առաջ մեկ օրինակ բերեցի, երբ խոսքը վերաբերում է օրինակ կառավարության ծրագրի հաստատմանը։ Ես կարծում եմ նմանատիպ դրույթներ վարչապետին անվստահություն հայտնելուն, այդ բոլոր դեպքերը, որոնք ունեն սահմանադրական ժամկետ, պետք է ունենան նմանատիպ կարգավորում։ Այն մյուս դեպքերը իրականում շատ ավելի նոր իրավական հարցեր են, որտեղ այնտեղ ժամկետը սահմանված է սահմանադրությամբ, հա, օրինակ վարչապետին անվստահություն հայտնելը նախատեսած է 48-ից 72 ժամվա ընթացքում քվեարկություն։ Այնուամենայնիվ անգամ նման դեպքերում ես կարծում եմ, մենք ստիպված կլինենք ներմուծելու այսպիսի գործիքներ հակառակ պարագայում, հատկապես երբ սրված են քաղաքական, այսպես ասենք, հակամարտող կողմերը շատ սուր հարաբերությունների մեջ են, եւ կարծես թե տպավորություն չկա, որ պատրաստ են նստելու իրականում բանակցությունների սեղանին, հայտարարություններ են հնչում երկ կողմանի շատ սուր։ Ես կարծում եմ, նման դեպքում մենք պետք է երաշխավորենք, որ ոչ միայն այս ազգային ժողով, այլ ապագայում անգամ ցանկացած ազգային ժողով ստիպված չլինի դրսևորել անգործություն միայն այն պատճառով, որ ազգային ժողովը շրջապատում են, ենթադրենք, 50,000 մարդ, ինչպես ես այսօր ասեց ոստիկանապետը, որովհետև հավատացեք ինձ, 50,000-ը դա շատ փոքր թիվ է։ Նախորդ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ մասնակցել էին 1,500,000-ից ավել քաղաքացի։ 50,000 մարդը դա ընդհանրապես 3%-ն է։ Հիմա պատկերացրեք, որ 3%-ը, 5%-ը, 10%-ը, որոնք ձայն էին տվել մի ուժի, որը խորհրդարանում անգամ ներկայացված չէ, կարողանան կասեցնել խորհրդարանի գործունեությունը։
Ռիսկությունից օրինակ։
Դա շատ վտանգավոր
է։ Որ օրինակ Հիվանդից արյուն են վերցնում, ամբողջ արյունը հանում են, որ տեսնեն ինչ հիվանդություն ունի։ 50,000 մարդը հանրային ընդհանուր տրամադրությունները ցույց է տալիս։ Ինչ որ մի փոքր արյուն են վերցնում, այդ արյունի ուսումնասիրության արդյունքում գասեն եզրակացության, թե հիվանդը ինչ պրոբլեմներ ունի։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել։
Այսինքն ձեր ենթադրությամբ այդ 50,000-ը
հասարակական տրամադրություններն են, նրանք ներկայացնում։
Դա այդ մարդիկ անշուշտ ներկայացնում են հանրության մի զգալի հատվածի տրամադրությունը, բայց ամենևին չի կարելի ասել, որ այդ մարդիկ ներկայացնում են մեր ողջ հանրությունը։ Եթե
դուք եթե եթե ես ասեցի ընդհանուր, եթե մենք միջինացածից բարձր ենք,
այսինքն դուք փորձում եք անել հետեւյալ, ասում եք այդ 50,000-ը, քանի որ ռեպրեզենտատիվ են ձեզ, նրանք ներկայացական են, նրանք կարող են ներկայացնել ժողովրդի կամքը։ Այս դեպքում առաջարկում ձեզ այսուհետ անել հետեւյալ ձևով ազգային ժողովի ընտրությունները, բոլորին կանչել ազգային ժողովի մոտ, այնտեղ դնել քվեատուփեր, այդ 50,000-ը ոնց կվերկեցին քվեատուփը։
Ես հարցին ես անդրադառնամ, ուրեմն ես կարծում եմ այս օրենքի նախագիծը սրակարիքը չկար, պատգամավորը պաշտպանված է եւ սահմանադրությամբ եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով եւ պատգամավորի կարգավիճակի եւ երաշխիքների վերաբերյալ օրենքով, եւ ես կարծում եմ, որ այս օրենքի հիմնական նպատակը ընթացիկ քաղաքական process-ներում որևէ բան, որևէ կուրս փոխելն էր, եւ սրա քաղաքական հետեւանքն էլ, ինչպես մենք տեսանք, այն էր, որ մեկնարկած բանակցությունները ընդհատվեցին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին երկխմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը եւ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։